Budeme se věnovat aktuální premiéře v kinech. Je to premiéra netradiční už kvůli tomu, že je animovaná. A animovaných filmů není v našich kinech příliš mnoho. Asi je to tím, že je poměrně těžké je natočit. A proto se zeptám producenta filmu Fimfarum do třetice všeho dobrého. Co vás vedlo vůbec k tomu, že pokračujete v zavedené značce Fimfarum, která už se dočkala dvou předchozích filmů?
Tak já zdravím posluchače Rádia Wave. Fimfarum jako zavedená značka je docela dobrý postřeh, ne? Myslím si, že jako producenta mě k tomu vedlo to, že Verich je stále nosná látka, stále je to prostě pohádka, která má svoje kvality, svoje dimenze. Druhý důvod pro to byl, že si myslím, že je to příležitost pro začínající tvůrce nebo pro nové tvůrce, kteří si můžou uvést svůj film konečně do kin.
Určitě. A už jsme vyčerpali ten fond verichovských pohádek, anebo tam ještě něco zbylo a dočkáme se možná čtyřky?
Já jsem se vyčerpal.
Vy jste se vyčerpal?
To znamená, že já určitě Fimfarum točit nebudu, třeba se najde nějaký jiný zkušenější, mladší, potenciálně perspektivnější producent, který si řekne, že ještě stojí za to zdvihnout třeba tři veterány a natočit je znovu, ale já už bych se raději věnoval nějakým dalším projektům.
Tak tomu se doufám dostaneme, k tomu výhledu do budoucnosti. Ještě tady máme k dispozici režiséra jedné z povídek, protože Fimfarum je povídkový film, jsou tam přesně řečeno tři krátké filmy, ale ještě než ho přímo oslovím, zeptám se vás, jak probíhá teda výběr těch potenciálních režisérů, těch nových tváří, tak namíchaných se starými.
Například s Davidem to bylo tak, že on byl novou tváří, on byl novým animátorem Vlasty Pospíšilové, která šla točit svoji pohádku o Kloboučku s Pérkem Sojčím. A její klasický původní animátor, dlouholetý spolupracovník Jan Klos řekl, že už je příliš starý a unavený jako ten král v té pohádce a že už žádné pohádky točit nebude, takže odešel do důchodu. A Vlasta stála před těžkou volbou, protože v té době se prostě připravoval ještě nějaký další film, takže nemohla sehnat animátora a David se uvolil, že tedy bude animovat. A následně, protože prokázal jako animátor, myslím si, velmi dobré schopnosti a zároveň už v té době se, myslím, chýlilo jeho absolutorium na FAMU, tak po té, co dotočil s Vlastou, tak se mu nabídl, jestli by nechtěl zkusit animovat další pohádku, když už tak rovnou to nejdelší.
Bylo to skutečně tak, že jste prostě animoval, hýbal s loutkou a dostal jste lano na to, že si zarežírujete?
Tak, dobrý den. Je to tak, jak řekl Martin. Akorát ještě jsem od něj naštěstí dostal na výběr, že jsem si mohl vybrat mezi pohádkou jak vyhynuli obři na Šumavě a Rozum a štěstí, takže ještě jsem měl tu možnost volby a vybral jsem si Rozum a štěstí.
To by mě zajímalo, proč?
No, původně jsem si říkal, radši bych si vzal ty obry, je to krátký, je to 8-minutový, udělám si režisér a výtvarníka sám, bude takový můj malý autorský film, ale pak, když jsem se vlastně přečetl obě dvě látky, tak ten Rozum a štěstí mi přišel jakoby filmovější, zajímavější, takže jsem si říkal, vrátím se do toho delšího.
To bezesporu je filmovější, abychom posluchače trochu dostali do obrazu. Fimfarum obsahuje tři, jak bylo řečeno, tři povídky. Ta první je Jak obři na Šumavě vyhynuli, kterou režírovala Kristýna Duvková. Druhá je klasika S rukou Vlasty Pospíšilové o Kloboučku s Pérkem Sojčím, nebo ta se v originále tuší jmenuje Král měl tři syny. A třetí je tady Davida Soukupa Rozum a štěstí, což je opravdu masivní, skoro soběstačný film. A jestli jste slyšeli právě nějaké tajuplné ruchy v pozadí, tak to je kvůli tomu, že do studia přišel hudebník a skladatel filmové hudby k Fimfaru, jmenovitě k povídce Rozum a štěstí, Vladimír Merta. Máme tu čest přivítat ve studiu tvůrce třetího dílu animované trilogie Fimfarum. Je to producent Martin Vandás, režisér David Soukup a přibyl k nám čerstvě hudební skladatel Vladimír Merta. A na něj se rovnou zeptám. On je, dalo by se o něm říct, že je takovým duchovním otcem nebo jedním z duchovních otců celé myšlenky spojit Verichovy pohádky s animací, protože on byl režisérem Franty neboj si v roce 84. Je to tak?
No to zní strašně vznešeně. Já bych spíš řekl, že jsem začínal prostě ty snahy prohrávnout rozhlasové archivy, protože jak se zjistilo, to, co vyšlo na deskách, nebylo všechno a v archivech se naštěstí našli už v době, kdy se umělo digitálně vyčistit ten záznam, tudíž učinit ho přístupným pro ty moderní technologie a pro velký prostor kina, ten jeho vypravěčský výkon. A já bych dokonce řekl, že se na přístupu muzikantů k Werchovi dá docela dobře naučit, co to je filmová hudba, protože každý to zkouší jinak, jak režisérsky, tak výtvarnicky. A ten muzikant je poprvé úplně na začátku. Nedá se říct, že by existoval jeden způsob, jak dělat Wercha, a přitom on zůstává s tím svým...
No, to víte, on je jako ten král, on se tak vypráví a pak skočí do ženské postavy, pak zase je chvilku vypravěč, pak je politický komentátor, pak je trošku takový do prdeli vlezista socialistický, protože vždycky český blbej Honza na mopedu vyhraje nad Targa Florio nebo nad čím, takže je tam spousta poloh a ten muzikant ze začátku má dojem, že já a Werch, že nic jiného tam nebude, jenomže pak si uvědomí, že odevzdáte hudbu na třeba 50 pásech, to znamená, já ji nemíchám, nedělám ty poměry, ale dělá to funkce, která je nová ve filmu, jmenuje se sound designer, neboli člověk, který odpovídá za to zvukové řešení filmu. A někdy se stane, že ten muzikant říká, tak tady s tou flétničkou jsem si hrál 3 noci a oni to zavřeli, protože zrovna to tam ruší toho Wercha nebo spát toho filmu. Takže je to velice krásná, současně velice krutá práce. Já už jsem udělal těch Werchů kolik, asi 4, možná 5.
A dá se říci, že tím hlavním zdrojem inspirace, když začnete psát filmovou hudbu pro pásmo příběhů, v níž se vyskytuje Jan Werch, je ten jeho vokál, to jeho herectví?
No, to je obrovská výhoda, protože on mluví tak promodulovaně, to znamená muzikantsky citlivě. On nikdy neřekne, no, víte, ono to bylo tak, ale on řekne,
no, víte, ono to bylo tak, jak má král se zarazil.
A on se opravdu zarazí a to je pro muzikanta taková jako opora, mít herce, který cítí muzičnost toho slova, kde je takový druhý.
To je pravda. Když se zeptám režiséra Davida Soukupa k jehož filmu Rozum a štěstí, nebo Štěstí a rozum, jste teď naposled skládal hudbu, jak se spolupracuje s Vladimírem Mertou? Můžete mu do toho vůbec kecat?
Tak já jsem měl tu drzost, že jsem mu do toho kecal a doufám, že jsem ho tím nějak moc nemučil. Ale zároveň vlastně jakoby toho hudebního skladatele vlastně i vede ten jakoby obrázek, že vlastně ten obraz je takový jakoby určující, že vlastně ten hudební skladatel vlastně už vychází jakoby z toho obrázku a musí nějakým způsobem jakoby kooperovat s tím obrazem. Není to možný, že vlastně skládá jenom tu hudbu bez nějaký tý soustažnosti s tím obrazem.
Je to tak, no, ale Vladimír Merta má jednu výhodu, že on vystudoval FAMU, nemýlím-li se, je to tak?
Jo, já jsem ale vystudoval hranou režii, to znamená, to je umění dialogu, ale s tou loutkou si nepopovídáš, tam musíš odečíst z gesta, z pohybu, z dynamiky, jak je ta loutka snímaná, a David teda udělal poprvé v českém filmu to, co jsme naposled viděli u Einsteina, že prostě je tam obrovský detail, jak zvukový, tak obrazový, jsou tam drastické nájezdy až do oka diváka, protože ta trojrozměrná animace, ku podivu, to, co působí primitivně na amerických velkofilmech, tady působí rozkošně, a když si sednete do první řady, tak jste v tom filmu. A další věc, která je inspirativní, je domluvit se s režisérem na tom, jestli se bude ilustrovat situace, to znamená celkové drama, které se odehraje na nějakém prostředí, anebo jestli se spíš bude sledovat vnitřní svět těch postav, to znamená, jestli se určí nějaký typický nástroj pro princeznu, pro pasáčka, no tak tam jsem si zahrál na fujero a na flétničku, co bys dal pasáčkou jiného. Zachrochtal jsem si tam a
na zámku zase co jiného než loutna, takže já jsem oprášil všechny nástroje, které jsem měl, a tak jsem se do toho zabral, že pak mě bylo skoro líto, že to musím odevzdat, protože do té hudby se zamilujete a pak vám to duní v hlavě od rána do večera.
Pravdou je, že jste odvedl svoji práci dobře, protože když se podíváte na povídku Davida Soukupa z filmu Fimfarum, tak si pamatujete z hudby velmi málo. A tak by to možná u filmu mělo být. Hraje tam jako atmosféra. Možná, že je schovaná někdy k vaší nelibosti, ale vy jste v podstatě jako hudebník jenom sluha režiséra, sluha celého příběhu a ten určitě posunujete dobře dopředu. Ale chtěl bych se zeptat...
Dobrý sluha, zlý pán.
Chtěl bych se zeptat... Vy jste byl svědkem toho projektu Fimfarum možná od počátku. Jak se díváte na tu soudobou tvorbu animovanou toho, čeho jste byl svědkem teď, David Soukup, případně Kristýna Dufková?
Já jsem opravdu ty filmy, teda Fimfarum jsem dostal asi 2 měsíce nebo měsíc před dokončením, kdy se ještě měla ta hudba odezdat zavčasu, aby se uvolnily ruce v ostatním složkám v té postprodukce. A ty filmy konkurenční jsem viděl až v Lucerně. Mm-hmm. A jednak jsem se strašně bavil, jednak jsem a podobně asi jako některé děti v pozadí sálu, ne úplně všechno mi došlo na první pohled, protože je to tak dynamické, tak svým způsobem drzej přístup, neloajální k tomu Verichovi, že jsem měl trošku problém přijmout tu roli diváka, který dešifruje. Zatím třeba u Vlastičky Pospíšilové to bylo vždycky perfektně odvyprávěné přesně s takovoutou, s tím českým kulišáctvím. Tady ne, tady je to vyprávění moderní a ty mladé lidi už k tomu přistupují bez skrupulí, prostě národní umělec pryč, já animuju, já vyprávím. Mně se to líbilo.
Mně taky. Zatímco zněla píseň, tak producent Martin Vanda se pokoušel počítat na prstech jedné ruky, kolik skladeb, kolik filmů vlastně zhudebnil nebo doplnil hudbou Vladimír Merta, a ta jedna ruka mu nestačila. Kolik jich teda vlastně bylo, co se týče Fimfara?
Já jsem nepočítal skladby, protože na skladby by to vyšlo, to bychom se nedopočítali ani všichni s rukama tady, protože těch tracků tam je spousta. Ale vyšlo mi, že u loutkových Fimfar vlastně má Láďa už na kontě 6. pohádku, protože Rozum a štěstí je jeden kousek, Fimfarum dvojku dělal vlastně úplně celé, takže další 4. A začal na Lakomé barce, takže 6. A když bychom to sečetli poctivě celého Vericha, tak si dělal hudbu ještě ke svému Frantovi Nebojsovi, takže 7. Hezké, šťastné 7. číslo.
Tak 7x Vladimír Merta s Janem Verichem, silný tandem.
To už je na žalobu, tohle.
Já se ale zeptám na věc, která tady už zazněla právě z úst hudebního skladatele ku podivu, a to je nezbytný třetí rozměr, který Fimfarum 3 dostalo do vínku. Taková dnes již jako běžná, ale komerčně velmi důležitá věc, že filmy získávají další rozměr, nejsou již jenom ploché a divák při vstupu do kinosálu brýle. Chci se zeptat, co to přináší pro výrobu takového filmu pozitivního a co naopak negativního?
Tak já bych zaprvé řekl, že to je zbytný rozměr, protože my děláme Fimfarum ve 3D, ale v kinech jsou i filmové kopie, které jsou klasicky 2Dčkové. Jednak protože vám to dává trošku větší svobodu při té distribuci, protože stále ještě je v Čechách velké množství jednosálových kin, které hrají jenom filmové kopie. Jednak stále je poměrně významná skupina diváků, kteří upřednostňují prostě 2Dčkovou kopii, ať už z ekonomických nebo prostě tradičních důvodů, takže chtějí vidět prostě víc příběh než jenom tu podívanou. Takže my nejsme jenom zbytně 3D, nezbytně, to je na úvod. Druhá věc je, že 3Dčko pro nás bylo z části pokus zkusit něco nového, protože Fimfarum vždycky v tom vínku mělo pokus o nějakou inovativnost. Ta první Filmfárum byl opravdu po mnoha letech vlastně český animovaný film v kinech, protože do té doby prostě bylo pusto prázdno. Druhé Filmfárum jsme točili prostě na digitální fotoaparáty, což bylo také velmi inovativní a spousta věcí se na tom vyzkoušela. Tak jsme říkali, že zkusíme zase něco přinést nového. A co se týče té realizace, tak za sebe vím, že to samozřejmě, že to prodražuje ten film. Komplikuje toto natáčení, přidává to spoustu práce animátorům, režisérům, operátorům v postprodukci. Těch dat se nám tam pak bytní, takže ta postprodukce prostě kine a kine. Na druhé straně je pravda, že je to jakási devíza k tomu třetímu filmu, když jsme tam měli tři pohádky, tři režiséry a tak dále, tak se to 3D docela vlastně jakoby hodilo i verbálně, i marketingově, řekněme. A v neposlední řadě si myslím, že doba je taková, že se tady rodí úplně nová generace diváků, vlastně dnešní děti už jsou vychovávané nebo žijí v tom, že jdou do kina na 3D a jednoznačně ho preferují. Netvrdím, že zase všechny, ale mezi svými známými mám prostě řadu rodičů, kteří řeknou, že když jdou do kina, tak děti pro děti je 3D jako první volba. Takže nás to i zajímalo z toho pohledu, jak na to bude na vlastně tradiční českou látku, velmi, myslím si, že chytrý humor a ne jaksi prvoplánově komerční zábavu, tak jak na to v kombinaci s v uvozovkách komerční 3D bude reagovat český divák. Ne?
Já mám pro vás, mladí přátelé, vynikající slogan pro tento film. Zanechte vaše dvojrozměrné životy doma v kuchyni a běžte na 3D Filmfárum 3. A s tímto se loučím, se dám na kolo a večer hraju v Globe Bookstore Pštrosova ulice s mladýma písničkářima. Přijďte se podívat, tam si můžeme popovídat o Filmfáru.
To byl hudební skladatel Vladimír Merta, který se sám uvedl, takřka sám se i odvedl. My jsme rádi, že nás navštívil a popovídal o své dlouholeté práci hudební na Filmfáru. Děkujeme za rozhovor a ať dobře dojedete.
Děkuju.
A my se vrátíme po skloňování slova zbytný, nezbytný a bytný. A až se zavřou dveře na chodbu, což by nás mohlo mírně rušit.
Naschledanou.
Naschledanou. Tak se vrátíme k té 3D technologii, která není jenom tím velkým komerčním tahákem a já si stojím za tím, že v podstatě u animace dnešní soudobé i nezbytností pro kino, tak se vrátíme k její umělecké hodnotě. Pro Davida Soukupa to byla jistě výzva, možná i překážka o tom, že se musí stavět kulisy víc do dálky a že je potřeba myslet na to, že ta 3D iluze odhalí mnoho podvodů, které šlo dřív na tom placatém plátně udělat. Už jsme toho slyšeli hodně, ale řekněte mi, jestli to pro vás bylo i nějak přínosné, jestli naopak jste v té technice, v tom novém přístupu k točení našel i nějaký nový filmový jazyk, filmovou řeč, svůj příspěvek, své slovíčko do téhle spletité filmové řeči.
Tak asi úplně nějaký zásadní nový přístup jsem pro to 3D vlastně neměl. Přistupoval jsem k vyprávění nějak té filmové skladby úplně stejně jako u normálního 2D. Spíš jsme trošičku to řešili ve střižně, to 3D, že by ty záběry měly být trošičku pomalejší, že by neměly být střihané tak rychle, jak jsme byli vlastně do té doby zvyklí, aby ty diváci vlastně v tom prostoru během těch jednotlivých záběrů se stačili zorientovat, aby to nebylo moc rychle. Takže vlastně se pak i stalo, že když jsme to už převedli do toho 3D a viděli jsme to poprvé v televizi, tak jsme ještě znova do toho trošičku střihali a některé záběry jsme museli prodloužit, protože byly moc rychlé.
Musím říct ke cti obou tvůrců, že nenaložili s 3D technologií nějak levně a zážitek, který já jsem měl možnost vidět, a byla to pouze teda jedna povídka ve 3D na novinářské projekci, tak rozhodně stojí za to a nepůsobí ani žádnou ani dojmem nějaké vystřihovánky nebo plitkostí nebo nedomrlostí 3D hororů. Stojí to za to a myslím si, že technologicky se to vyrovná filmům, na které jsme zvyklí se koukat v obřích multiplexech. David Soukup je režisérem třetí povídky ze tří s názvem Rozum a štěstí. Film začíná povídkou, jak obři na Šumavě vyhnuli Kristýny Dufkové, což je taková zmatená, dalo by se říct, až nepřehledná ale svým způsobem novátorská parafráze anebo metafora o tom, že nemusíme ctít Werichovo dílo doslovně a spíše na to, než aby jsme se dívali, jak umně umí zobrazit příběh, který Jan Werich povídá, tak vypráví úplně jiný příběh, ke kterému jakoby bokem jede komentář Jana Wericha. Potom následuje film Vlasty Pospíšilové o kloboučku s Pérkem Sojčím, což se dá říct, že je taková klasika, jelikož Vlasta Pospíšilová vlastně začala s Lakomou Barkou kdysi dávno a započala ten obrovský konglomerát jménem Filmfárum, o kterém tehdy nikdo netušil, že se dočká 3 celovečerních dílů. A David Soukup je ten, který, kvůli kterému to má cenu, který přinesl na plátna kin, dá se říct, že dost nový pohled na českou animaci, nezatíženou ani tak tradicí, nezatíženou nějakým postrkováním výtvarníka dopředu, ale natočil film, který podle mě má konkurenceschopnost a můžou se na něj podívat i lidé v zahraničí a je to nádherná, brilantně odvyprávěná, vtipná, plná gagů, zábavná pohádka. Davide?
To si někam nechám vytesat tohle, to, co jste teď říkal.
Nechte si to vytesat, hlavně ať vám to vydrží. To, co je první na tom filmu, to, co bije do očí, je právě jiný výtvarný postup, než na který jsme zvyklí. Jiná výtvarnice. Já prozradím, že je španělského původu a jmenuje se, vy si to pamatujete líp, to jméno, Patricia Ortiz Martinez. Ano, kde jste ji vůbec našel?
Vlastně prapůvodně, když mě Martin oslovil, abych dělal Rozum a štěstí, tak se původně vlastně uvažovalo, že by se to mělo dělat u Honzy Baleje ve studiu a já jsem říkal, tak nebudu chodit pro výtvarníka daleko, budu to dělat s tím Honzou Balejem, který to výtvarno má taky hezký a říkal jsem si, není jako vlastně důvod hledat kdekoliv, kohokoliv jinýho. S Honzou si výborně rozumíme, mám ho velice rád, ale vlastně ta realizace se postupně prodlužovala, než se vlastně na to poskládaly další peníze, tak uběh asi rok a půl. Mezitím se stalo, že Honza Balej dostal večerníček pro Českou televizi a už vlastně na to neměl kapacity, jak ve svém studiu, tak i ve svém čase, takže najednou jsem byl postavený před otázku výtvarníka a zjistil jsem, že těch výtvarníků pro ten animovaný film u nás tady strašně málo a snažil jsem se vlastně hledat jakoby ve své generaci, abych tam měl nějakou jakoby názorově zpřízněnou duši a hledali jsme, až nakonec jsem vlastně zjistil, že Patricie dlouhá léta pracovala u Honzy Baleje, přímo u něj ve studiu, pomáhla mu vlastně vyrábět loutky, natočila si u něj svůj krátký animovaný film, takže vlastně takovým velkým obloukem jsme se znova vrátili zpátky k tomu Honzovi, oslovili jsme tu Patricii a oslovili jsme i dalších X výtvarníků a když jsme to vlastně poskládali jakoby ty jejich návrhy na stůl, tak jsme zjistili, že vlastně ta Patricie je z nich taková jakoby nejzajímavější i tou zkušeností s tím loutkovým filmem byla pro nás taková jakoby nejprogresivnější a měli jsme s ní štěstí.
Nutno podotknout, že její dílo spíš než by šokovalo nějakou svojí autorskou jako nezařaditelností, tak spíš je podobné právě tomu, na co jsme zvyklí z americké produkce a to je, že ty charaktery jdou spíš po archetypech jednotlivých osobností, malí pajduláci, sympatický hlavní hrdina, každá ta loutka funguje sama o sobě a nečpí nějakým zatíženým nebo výtvarným stylem toho autora.
Ona vlastně, ta pohádka Rozum a štěstí je asi z této série taková nejvíc pohádkovější, je to vlastně takový jakoby celkem uzavřený příběh, i když vlastně všechny ty Werichové pohádky mají takovou jakoby jednu trošičku necnost, že oni jsou to takové jakoby morality, takové jakoby poselství toho Wericha vlastně na tu dobu, ve které to vznikalo, takže spousty těch příběhů má problémy s koncem, ale vlastně jakoby ten oblouk toho příběhu tady v tom Rozum a štěstí je poměrně silný a vlastně Patricie i z toho jakoby vycházela, že se snažila dělat takový pohádku. Nesnažila se tam prezentovat nějaký výtvarno, nějakou exhibici, ale vlastně jakoby ctila tu pohádkovost toho Wericha. Tu velikost vlastně těch loutek, kterou jste zmiňoval, tak to jsem se vlastně jakoby snažil, ale zároveň jsme se vlastně jako na tom shodli, že se nás to takhle jakoby baví rozházet co nejvíc, že jsme, aby bylo jasný, král je prostě malej, tlustý, ministr vnitra vysoký, hubenej, aby na první pohled ten divák okamžitě jakoby poznal, že co to je za postavu a vlastně, že ten svět těch loutek si vlastně může tuhletu jakoby stylizaci a předimenzovanost dovolit, že nemusí být vlastně všichni stejně velký jako u hranýho filmu.
Takže Patricie dostala charakter design za jedna. Já se chci ještě zeptat, musíme bohužel končit, už nám pomalu dochází čas, takže se nezeptám vás na to, jak moc jste mohl zasahovat do scénáře Jiřího Kubíčka.
Ještě v rychlosti, v krátkosti, scénář byl tak pěkně napsaný, že jsem vlastně do něj zasahol jenom minimálně, spíš jsem tam krátil nějaké věci, ale Jiří Kubíček vlastně ty dějové linky trošičku přeházel, tak vlastně jak se mi to strašně líbilo, takže tam jsem byl spokojený a nadšený.
Tak to je skvělý. Taky to není tak úplně autorský film, čeho si také cedíme v české animované kinematografii, a zeptám se na závěrečnou otázku Martina Vandase, výhled do budoucnosti. To je ta nejlepší otázka ze všech a tady žádám tu myšlenku, které jsem říkal, že celý rozhovor bude jedna. Co bude s českým animovaným filmem? Je českým animovaným filmem? Je těžké ho natočit? To všichni víme. Je těžké ho prodat. Jak to vidíte?
Já jsem čekal nějakou lehkou otázku typu nějaká veselá historka z natáčení. Letošní rok bude v kinech mít premiéru trojice, možná čtveřice filmů, které nějakým způsobem se dají označit za animované. Příští měsíc startují autopohádky, které jsou podobným principem jako Finfarum, to znamená povídkový film, čtyři různí režiséři, čtyři generace, nebo vícegenerační film.
Je to také stop motion loutka?
Ne, právě, že se tam kombinují různé formy, ještě tam je to ještě zase větší mixtura, jak jsem z těch věcí jakoby vysledoval. Na podzim by tam měl být Alois Nebel, což je sice rotoskopie, ale vlastně ten výsledný look je k té animaci hodně blízko. A pokud se podaří, tak možná dodělají i Saxánu, která sice je hraný film, ale vlastně ta animační postprodukční složka je tam velmi silná, takže by se i ta dala počítat do téhle kategorie. Ten boom podle mě souvisí s tím, že před nějakou dobou parlament přeci jenom našel cestu, jak financovat fond kinematografie, takže byla fáze, kdy bylo jakoby šťastné období pro producenty najít prostředky z fondu a združit je z prostředky televize, která v té době také byla po nějaké rychlé, po nějakém navýšení prostě prostředků koncesionářských poplatků. Takže se to přesně, když bychom to spočítali, tak ty 3-4 roky zpátky bylo šťastná chvíle. Mezičase se řeší diskuze o tom, jak se bude fond kinematografie financovat, takže první neznámá. Česká televize výše toho koncesionářského poplatku zůstává stabilní, takže když se tam započítáme inflaci, tak klesá. Vůle České televize koprodukovat animované filmy je, myslím, po posledních změnách poněkud omezená, aspoň z vlastní zkušenosti to tak můžu říct. A to, že teď můžeme mít pocit, že jsme jakoby na vrcholu boomu, tak ano, můžeme říct, teď je boom, ale co bude následovat, je velmi ve hvězdách. A i když máme samozřejmě, nebo pracujeme velmi intenzivně na nějakých projektech, tak abych to velmi stručně řekl, tak moje vize je, že český animovaný film ano, ale neobejde se bez státní podpory a neobejde se v podstatě ani bez mezinárodní koprodukce, protože ty náklady jsou enormní a je to tak, že zatímco u hraného filmu se dá lecos ušetřit. Prostě zrychlíte natáčení, zjednodušíte, budete točit na levnější nosiče a podobně. U toho animovaného filmu je to prostě o čase a o lidech, které musíte živit prostě rok, dva, tři. A to se prostě, bohužel, každý z nás musí zaplatit složenky a chce si koupit aspoň rohlíky kýl.
Nicméně ve světě je takovým zvykem, že animované filmy vydělávají a vydělávají jako jedny z nejvíc v kinech vůbec. Myslíte si, že i český film má jednou šanci na to vydělat si sám na sebe, prostě být dostatečně komerční, prodejní, využívat k tomu postupy, jaké se používají na západě, jako merchandising, licencování a podobně, aby nebyl tak závislý na dotaci a na počtu diváků v kinech?
Zaprvé ne všechny západoevropské nebo filmy animované vydělávají. Vydělávají hollywoodské firmy, které mají obrovské rozpočty, které jsou v objemu prostě české animované tvorby na desítky let. Prostě to jsou peníze, s kterými se nikdy nebudeme srovnávat. Ale západoevropská produkce často je velmi silně dotovaná, protože prostě je to brané jako artová tvorba, je to menšinové publikum, není to jenom mainstreamová tvorba typu Shreka. Myslím si, že český animovaný film, samozřejmě vždycky budou existovat výjimky, tak jako v hraném filmu můžete ukázat každý rok na jeden, dva filmy, které jsou komerčně úspěšné tak, že si na tu výrobu opravdu vydělají a zaplatí tvůrcům všem. Ale je to, když to budeme počítat v té statistice, tak je to 5% celkové domácí produkce. To samé může nastat taková situace u animovaného filmu. Buď to natočíte nějaký extrémně levný, nebo vymyslíte něco, co bude takové, že to bude úspěšné. Jiná věc je, že samozřejmě určitě je prostor na exploataci toho filmu v zahraničí. Záleží to zase od látky, od výtvarného zpracování a dalších desítek faktorů, ale tam určitě na to prostor, aby se alespoň trošičku ta efektivita zvýšila, určitě je. Další věc je, že samozřejmě z každého filmu můžete používat některé parametry toho, o čem jste mluvil, jako financování. To znamená, Kuky je krásný merchandisingový film, který tak byl asi i konstruován úplně od první chvíle. U Filmfára, že bych vyráběl loutky Páníska štěstí, si moc nedovedu představit a je to opravdu velmi artová záležitost. Nicméně, abych jako nekončil tak úplně depresivně, já si myslím, že opravdu se dají dělat filmy tak, aby byly ufinancovatelné, aby stály za to, aby si našli svoje publikum. Já jsem to říkal nedávno v nějakém rozhovoru. Pro mě nejlepší referencí pro takovýhle typ je, když jsem si povídal s kluky z Gypsy.cz a oni říkali, no naši písničku si v Čechách stáhlo 100 000 platících zájemců, no ale ve světě si stáhlo 8 milionů. Což pro artovou produkci je úžasný číslo. Jan Švankmajer podle mě má ve finále mnohem víc diváků v celém světě, než kolik bych nazbíral, i kdyby tady měl prostě mnoha milionovou kampaň na svůj film. Já jsem to zažil na předchozím filmu Jedné noci v jednom městě Jana Baleje, který v českých kinech udělal třeba 30 000 diváků ve velmi malém počtu kopií, ale ve světě ho vidělo možná dvakrát tolik lidí po různých festivalech a v portugalské televizi a podobně, takže ta cesta tam určitě je, artový divák je jakoby pro animovaný film zajímavý, protože můžete se v něm vymezovat. A to je vlastně otázka ještě k té české animaci, že česká animace se musí chovat jako výlučná, to znamená, asi nemůže jít cestou hollywoodského mainstreamové tvorby, protože tam se těm rozpočtům nepřiblížíte a na tom vzhledu to bude vidět. Ale když si vyberete svoji cestu, která bude jiná, odlišná, loutka, ať už je to ve formě, v příběhu, nebo tak tam je samozřejmě potenciál na to točit filmy, které budou uspokojovat tvůrce i diváky.
Tak děkuji za velmi vyčerpávající odpověď. Já se loučím s Martinem Vardasem, producentem Filmfára, a Davidem Soukupem, režisérem jedné z povídek. Děkujeme za návštěvu